Бог е способен да направи изключително много неща, надхвърлящи всичко, на което бихме се осмелили да се надяваме, да искаме или да мислим. Хайде, предизвиквам ви да бъдете смели в молитвите си. Отче, благодаря ти за словото този следобед, особено когато проповядвам за една от най-големите ни привилегии – молитвата. И се моля да научим неща, които ще помогнат молитвите ни да бъдат чути по-бързо. Благодаря ти, Исусе. Амин. Темата е 7 пречки пред молитвата. Първо, нека кажа, че молитвата, според мен, е най-голямата привилегия, която Бог ни е дал. Тя не е задължение или дълг, тя е наша привилегия. Когато се молим, не правим нещо за Бога, а за себе си. Имаме привилегията да отидем при Царя на Вселената, Създателя на всичко, и да го помолим да се намеси в нашия малък личен живот и да направи за нас неща, които не бихме могли да направим за себе си. И това е удивително. Можете да се молите по всяко време, навсякъде и за абсолютно всичко. Не е нужно да сте в църква, не е нужно да сте в особено духовна поза. Добре е да имате отделено време за молитва, но можете да се молите и през деня. Когато някой ви сподели проблем, вместо да кажете, когато се моля, ще се моля за това, може да се помолите за човека точно в този момент. И така, първата пречка пред молитвата е, че не можете да получите, ако не искате. Така че, първо, трябва да се молите. Интересно колко пъти Исус е казал да искате. И всъщност, тази дума «поискай» означава да поискаш това, което вече ти принадлежи. Това е интересно, нали? Вижте, Исус вече е купил и платил за всяко благословение, духовно и материално, и въпреки това няма да го получим, ако не го поискаме. Нямате, защото не искате. А много хора не искат, защото не вярват, че заслужават. Или не вярват, че Бог ще направи нещо за тях, защото са извършили нещо лошо, например. Но ако не поискате, само мамите себе си. Бог ни приканва да искаме. 7 пъти в Йоан 14, 15 и 16. 7 пъти Той казва, поискайте. Йоан 14, 12, 14 казва, истина ви казвам, който вярва в мене, ще върши делата, които аз върша, и дори по-големи от тях ще върши, защото аз отивам при Отца. Вижте, отнеми много време да разбера този стих. Как може някой да извърши по-велики дела от тези, които Исус извърши? И аз бих отнесла тези стихове към чудесата, които извърши. Но вярвам, че това се отнася по-скоро до това, което можем да направим всички заедно, като тяло от вярващи. Не искам да се хваля, но осъзнавате ли, че за един ден по телевизията аз достигам до повече хора, отколкото Исус за 33 години, през които беше на земята. Това е невероятно, нали? Това е заради технологията, която Бог е предоставил и която дяволът се опитва да завладее и да използва. Ние трябва да използваме тези възможности за разпространението на Евангелието по света. Ето, наистина можем да вършим велики неща. Удивително е колко много хора днес седят с телефон в ръка по цял ден, просто за да гледат нещо. Помните ли това видео, в което синът ми ме предизвиква да танцувам с него? Колко от вас го гледаха? Добре. В известен смисъл това малко ме ядоса, защото бяхме пуснали в Инстаграм видео за изучаване на Словото, което имаше 42 000 посещения, а видеото, в което се опитвам да танцувам, има над 1 милион 400. Казах си, може би съм си сгрешила професията. Може би бих могла да работя нещо различно, например да танцувам и хората да ме гледат. И така, искайте. На колко от вас ви се струва, че може би не трябва да искат нещо? Понякога, може би си мислим, че Бог ни е ядосан. Мога ли да ви кажа, че Бог не ви е ядосан? И дори да сте извършили нещо лошо, може просто да се покаете, да се отвърнете от греха, все едно, че никога не сте го правили, и можете да помолите Бог за всичко, от което се нуждаете. Спомням си една жена, която срещнах в един магазин, тя беше продавачка там. И докато ме обслужваше, си поговорихме и разбрах, че е християнка. Попитах я как им плащат, дали са на комисионна или само на заплата. Тя каза, ами, ние сме на заплата, но трябва да отговаряме на определени критерии, трябва да постигнем определени цели, иначе накрая ще изгубим работата си. Малко съм притеснена, защото напоследък моите продажби са доста ниски. Аз си зададох един съвсем нормален въпрос. А, молиш ли се Бог да ти даде благоволение и да ти изпрати клиенти? А жената, която е християнка от 30 години, отговори, но дали е нормално да помоля Бога за такова нещо? Аз казах, можеш да искаш от Бога всичко. Знаеш ли, най-лошото, което ще се случи, е да не ти го даде. Така че няма от какво да се страхуваш. Някои хора се молят плахо и казват, Господи, ако само можеш да направиш това или онова, нека спрем да пристъпваме към Бога плахо и да се страхуваме дали ще получим отговор на молитвите си и да започнем да искаме смело, както казва Библията. Разбира се, трябва да имате правилното отношение на почет и уважение към Бога, но просто искам да знаете, че Бог иска да чуе гласа ви и иска да чуе какво имате да кажете. И иска да го молите за нещата, които искате и от които се нуждаете, но както ще видите днес, Той иска да се грижим повече за духовните неща, отколкото за материалните. Амин? Тук не говорим за материални нужди. Ние не сме деца, които мрънкат на баща си да им купи тази или онази вещ, защото Библията ясно казва, че ако търсим първо Неговото царство, всичко друго ще ни се прибави. Търсете първо Божието царство и Неговия начин на съществуване и действие и всичко друго ще ви се прибави и се казва, наслаждавайте се в Господа и Той ще ви даде желанията на сърцето ви. Можете да имате скрито желание в сърцето си, нещо, което бихте желали да се случи в живота ви. Но ако сте по-загрижени за духовното израстване, размишлявате, изучавате и се молите за това, Бог ще удовлетвори молбата ви, но също така ще се погрижи и за скритото желание на сърцето ви. Една от причините, поради които не получаваме отговор на молитвите си, е, че през цялото време се стремим към материални неща, а не към наистина важните неща. И след малко ще отделя време да ви прочета молитвите на апостол Павел, с които той се е молил за църквата. Те са в Ефесяни, Филипяни, Колосяни и Галатяни. И нито веднъж, нито един път, нито една от тези молитви, Павел не се моли някой от хората да бъде избавен от проблемите си. Нито пък иска нещо материално за себе си или за друг. Той се моли за важните неща, като например хората да познаят височината, дълбочината, дължината на любовта, която Бог има към тях, и да имат откровение, знание. Нещата, за които се моли, са неща, които да ги направят духовно зрели, но Бог все пак се погрижи и удовлетвори нуждите им. Прекарвайте време в молитва всеки ден и още веднъж това не означава да отидете в ъгъла, да паднете на колене, да затворите очи и да говорите духовно. Молитвата е просто разговор, в който споделяте с Бога това, от което се нуждаете. Добре е да имате планирано време за молитва някъде на тихо място, където може да се концентрирате и успокоите, но правете го с благоговение, защото говорите с Бога и ще се изненадате какво ще извърши Той в живота ви. И аз ще извърша, Йоан 14:13, и каквото и да поискате в Мое име, ще го направя, за да се прослави Отец в Сина. Ако поискате нещо в Мое име, ще го направя. Ще трябва да ви призная, че след 45 години изучаване, все още не мога да разбера напълно тези писания, че можем да поискаме всичко и Той ще го извърши. Важно е да разбираме, че Библията сама тълкува себе си. Това означава, че не може просто да извадим един стих от средата и да го разглеждаме самостоятелно. Ето друг стих казва, че каквото и да поискаме според волята Му, Той ще ни го даде. Така че Бог се вслушва в нашите молитви и ни дава според волята си, като знае кое е най-добро за нас на правилното време. Йоан 15:7-8. Ако пребъдете в мен и думите ми пребъдат във вас, искайте каквото и да искате и ще ви бъде. Кажете, поискайте. Това е за слава на Отца ми, че вие пренасете много плод, показвайки се като мои ученици. Йоан 15:16. Не вие избрахте мен, но аз избрах вас и ви определих да излезете в света и да принасете плод, и плодът ви да бъде траен. И каквото и да поискате от Отца в Мое име, да ви даде. Това са възмутителни обещания, знаете ли? Каква скандална покана! Аз съм Бог, елате при мен и ме помолете за каквото и да било, и аз ще го направя. Еха! Някой да каже еха! Какво се чудите? Трябва да бъдете смели в молитвите си. Знаете ли, един път, докато се молих, почувствах силно желание. И сигурно ще ви прозвучи глупаво, но аз се молех да мога да помогна на всеки човек на тази планета. Аз дори си помислих, че това е глупаво и невъзможно, но все пак се помолих. И знаете ли какво? Знам, че не съм достигнала до всички, но проповядвам на над 100 езика в около 2/3 от света. Знаете ли колко невероятно е това? Че една жена с гимназиално образование, която е започнала в страдание, объркване, има привилегията да проповядва на толкова много хора по света. Но нека не забравяме, че аз го поисках. Помолих за нещо, което звучеше скандално, което не заслужавах. И Бог го извърши. Чудя се колко неща пропускаме, защото просто не искаме. И естествено, че дяволът иска да мислим, че не сме достойни и не заслужаваме. И трябва да му благодарите, че ви го напомня, защото е прав. Не го заслужавате, аз не го заслужавам, но това е чудната Божия благодат, че когато заставаме пред Бога в името на Исус, ние не представляваме себе си, а Исус. В един от преводите на Библията се казва, че когато се молите в Негово име, представете на Бога всичко, което е Исус. Когато си тръгна, Той каза, ще ви дам името си. И ние го използваме, имаме пълномощно да използваме името на Исус. Йоан 16:26-27. В онзи ден ще попросите в Мое име, и не ви казвам, че аз ще поискам от Отца за вас, защото сам Отец ви обича, понеже вие възлюбихте мен и повярвахте, че аз излязох от Отца. Той каза, аз няма да искам от ваше име, аз ви давам моето име и ви давам силата да отидете направо при Бога и да го помолите за това, от което се нуждаете. Чудя се, дали някой осъзнава колко могъщо е това? Почти ми се прииска да не правя нищо друго, освен да се моля. Така той инструктира учениците си преди моментът в Гециманската градина, където започва страданието му. А ние пропускаме много неща в живота, защото не се молим. Има толкова много неща, които Бог иска да направи за вас, че дори не можете да си представите, Бог е способен да направи извънредно много неща, надхвърлящи всичко, на което някога бихме се осмелили да се надяваме, да искаме или да мислим. Хайде, предизвиквам ви да бъдете смели в молитвите си. Точно както когато поисках да помогна на всеки човек на планетата. Поисках го, макар че дори на мен ми прозвуча глупаво. Все пак поисках. Яков 4:2, прочетохме го в изучаването тази сутрин. И това е различен превод. Там се казва, желаете, но нямате, за това убивате, което всъщност означава, че мразите хората. Знаете ли, това е жалко, но понякога го правим. Възмущаваме се и не харесваме, а понякога дори мразим хората, които имат това, което бихме искали да имаме ние, а нямаме. Ако завиждаме на това, което има някой друг, никога няма да получим това, което искаме. Чухте ли какво казах? Докато завиждаме на това, което друг има, никога няма да получим това, което искаме. Понякога Бог ни дава изпитание. Поставя пред себе си някого, който има всичко, което ние бихме искали, но нямаме, за да видим дали ще се радваме за него или ще му завиждаме и няма да го харесваме. Ревността е голям проблем. Ако завиждате на брат си или сестра си или завиждате на някого, с когото работите, трябва да помолите Бог да ви прости за това и да започнете да се молите да бъдат благословени дори повече, отколкото са. Наскоро забелязах, разбира се, във всяко от Евангелията има малко по-различен разказ за преживяването на Исус в Гециманската градина и неговата агония. И не знам дали го осъзнавате или не. Но той не искаше да отиде на кръста. Три пъти отиде при отца и каза, Отче, ако е възможно, нека тази чаша ме отмине. Все пак да бъде твоята воля, а не моята. Така че той не искаше да отиде на кръста. И не мисля, че това е било заради разпятието, колкото заради това, че пое нашите грехове върху себе си. Дори не мога да си представя колко ужасно трябва да е било това за толкова невероятен и свят човек, какъвто е той, да поеме върху себе си греха на целия свят. Библията казва, той стана грях. Ако е възможно, нека ме отмине тази чаша. Въпреки това да бъде твоята воля, а не моята. Така че колкото и да не е искал да отиде на кръста, той е искал да изпълни Божията воля. Това ме накара да се замисля какво е преживял той. И въпреки това той го направи за нас. И ни даде привилегията да отидем при Бога в молитва и да поискаме в Негово име всичко, което искаме и от което се нуждаем. Това е изумително. Нямате, защото не сте поискали. Знаете ли този кратък стих от Писанието промени живота ми? Защото в един превод се говори за това, което предизвиква раздори, битки, връжди и къвги. И се казва, искате всички тези неща, а не ги получавате, затова се биете, воювате, завиждате на другите хора. Тогава много просто се казва, нямате, защото не сте поискали. Когато разбрах това, си помислих, вече няма да се притеснявам, а ще започна да искам всичко, за което се сетя. Амин? Защо не? Вижте, вече знаем, че ако просто отидем при Бога и поискаме плътски неща, тогава мотивите ни са погрешни и Той няма да ни ги даде. Всъщност, за 45 години научих много неща, които сигурна съм, разбирате. Спомням си един път, когато Бог ми даде да разбера, когато изучавах тези молитви на Павел, че съм се молила за твърде много неща, но не е достатъчно за това, което е наистина важно. И по това време в живота ми Бог наистина ме учеше колко по-важно е Неговото присъствие в живота ми от Неговите дарове. И Бог ме предизвика да не го моля за нищо, освен за Неговото присъствие, докато Той не ми каже. Не ме молете за нищо, освен за повече от мен. Опитайте това за известно време. И това беше предизвикателство. В мен се надигаха различни желания, но аз казвах, о, няма значение. Всичко, от което се нуждая, е повече от теб. Повече от теб. Вижте, ако получим нещата в правилния ред, тогава няма нищо. Нищо хубаво, което този свят може да предложи, което Бог да не иска да имате. Наистина ли си мислим, че Той дава всички добри неща за грешниците? Но Той иска да бъдем достатъчно зрели, за да ги понесем. 3 Йоан 1:2 Възлюбени, преди всичко искам да благоденствате и да бъдете здрави, както благоденства душата ви. И така можем да го кажем по малко по-различен начин. Искам да имате всичко, което искате според нивото на вашата духовна зрялост и способността ви да се справяте. Но Бог няма да ни даде повече, отколкото можем да носим. И нека ви кажа нещо. Парите могат да бъдат опасни, ако не се управляват от човек, който обича Бога с цялото си сърце. Амин. Има толкова много хора в развлекателния бизнес и в други сфери, които започват с чисти мотиви, после стават известни, започват да получават пари и подаръци, след което малко по малко са изкушавани да вървят срещу ценностите си, като накрая се отдалечават от Бога. През цялото време моля Бога, моля те, не ми давай повече, отколкото мога да понеса и да бъда смирена. Амин. Не искам нищо, което не е подходящо за мен. Няма нищо по-лошо от това да имате куп неща, които ви отдалечават от Бога, вместо да ви приближават към Него. И нека да ви кажа нещо, колкото повече имате, толкова повече трябва да давате. Започвате от там, където сте. Започнете да давате част от това, което имате, без значение колко малка е тя. Коя е една от най-известните жени в Библията? Жената, която е дала по-малко от цент. Лептата на вдовицата. Всъщност, ние дори нямаме толкова малка сума, колкото е дала тя. Колко от вас са достатъчно възрастни, за да си спомнят хилядничето? Ужас! Аз и още двама души? Сега наистина се чувствам древна. Хайде, помогнете ми. Трябва да си спомняте хилядничетата. Имаше червени и зелени, нали? Вижте, аз ще отида тук и ще поговоря с по-възрастните хора. Те бяха... Не бяха ли пластмасови? Дори не бяха направени от метал, а от пластмаса, мисля, че да. И така, можеше да отидеш да си купиш нещо, то щеше да струва толкова долара, толкова цента и 3 хилядничета. Е, да, какво? Е, вече ги няма. Но, да кажем, че тази вдовица е дала, може би, 2 хилядничета. По-малко от 1 цент. И въпреки това за нея все още се говори в Библията, така че не говорим за сума, а за жертва. И Исус каза, тя даде всичко, което имаше, а ти даде само малко от многото, което имаше. И аз мисля, че Исус не се интересува толкова от това, което даваме, колкото от това, което ни остава, след като дадем. Амин? Добре, ще се откажа от парите, защото знам, че... Знаете ли, че хората ви говорят за пари навсякъде, където отидете, но единственото място, където това ви притеснява, е в църквата? ако се замислите за това, бързо ще разберете защо дяволът е успял да ни измами толкова добре в тази област. Хората си мислят, че ако един проповедник говори за даване, той се опитва да им бръкне в джоба. Толкова се радвам, че мен ме научиха да давам. Благодарна съм, че дойдох в църквата във време, когато хората не се дразнеха, ако се говореше за пътя към благоденствие и благословение. Но не може това да бъде извадено от равновесие и да се поставя на първо място. Възлюбени, преди всичко искам да благоденствате и да бъдете здрави, както благоденства душата ви. Докато съзрявате духовно, искам да ви дам толкова, колкото можете да понесете. Но Бог няма да ни даде повече, отколкото можем да поемем. Ето защо трябва да се молим за духовните неща и да оставим Бог да добави материалните, както намери за добре и за правилно.